4. Դուք գուցե գիտեք, ասենք ես ինքս եմ ձեզ պատմել, որ ես նստած էի այստեղ, պարտապանների կալանատանը, խոշոր պարտք ունենալու պատճառով, և դա վճարելու համար ոչ մի միջոց չունեի, սկսեց Սվիդրիգայլովը։ Հարկ չկա մանրամասն պատմել, թե ինչպես այն ժամանակ ինձ փրկագնեց Մարֆա Պետրովնա։ Գիտեք արդյոք, թե երբեմն ինչպիսի խելացնորությամբ կարող է սիրել կինը։ Այդ միազնիվ, շատ խելոք կին էր, թեպետ և բոլորովին կրթված չէր։ Պատկերացրեք, որ հենց այդ ազնիվ, բայց խանդոտ կինը, շատ անգամ սարսափելի կատաղության հասնելուց և կշտամբանքներ թափելուց հետո, որոշեց ինձ հետ յուրատեսակ համաձայնություն կնքել, որը և կատարում էր մեր ամուսնության ամբողջ ժամանակ ընթացքում։ Բանն այն է, որ նա շատ մեծ էր ինձնից, բացի այդ, բերանում շարունակ մեխակի ինչ-որ համեմունք էր պահում։ Ես հոգուս մեջ այնքան խոզություն և յուրատեսակ շիտակություն ունեցա, որ նրան ուղղակի հայտարարեցի, որ չեմ կարող նրան բոլորովին հավատարիմ լինել։ Այս խոստովանությունը նրան ուղղակի կատաղության հասցրեց, բայց իմ կոպիտ շիտակությունը կարծես թե նրան մի քիչ դուր եկավ։ Ուրեմն, մտածում է նա, սա չի ուզում խաբել, եթե նախապես այդպիսի հայտարարություն է անում։ Խանդոտ կնոջ համար այդ էլ բավական էր։ Երկար լացուկոծից հետո մեր միջև մի այսպիսի բանավոր համաձայնություն կայացավ։ Առաջին, ես երբեք չեմ թողնի Մարֆա Պետրովնային, և միշտ կլինեմ նրա ամուսինը։ Երկրորդ, առանց նրա թույլտվության ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Երրորդ, մշտական սիրուհի երբեք չեմ ունենա։ Չորրորդ, դրա համար Մարֆա Պետրովնան ինձ թույլ է տալիս երբեմն աչք դնել աղախինների վրա, բայց ոչ այլ կերպ, քան իր գաղտնի գիտությամբ։ Հինգերորդ, աստված չանի, ես սիրեմ մեր դասի կանանց։ Վեցերորդ, աստված մի արասց է, եթե ես որևէ կնոջ նկատմամբ բռնկվեմ խորին և լուրջ սիրով, ապա պետք է դա հայտնեմ Մարֆա Պետրովնային։ Վերջին կետի վերաբերյալ Մարֆա Պետրովնան ամբողջ ժամանակվա ընթացքում բավական հանգիստ էր։ Նա խելացի կին էր, հետևաբար հո չէր կարող ինձ վրա նայել այլ կերպ, քան անառակի և ցոփակյացի վրա, որը չի կարող լուրջ սիրել։ Բայց խելացի կինը և խանդոտ կինը երկու տարբեր բաներ են, և հենց այդ է դժբախտությունը։ Սակայն որոշ մարդկանց մասին անաչառ դատելու համար հարկավոր է նախապես հրաժարվել որոշ կանխակալ հայացքներից և սովորաբար մեզ շրջապատող մարդկանց ու առարկաներին ընտելացած լինելու սովորությունից։ Ես իրավունք ունեմ հուսալու, որ դուք ավելի ճիշտ կդատեք, քան որևէ մեկ ուրիշը։ Գուցե դուք Մարֆա Պետրովնայի մասին ծիծաղելի և անհեթեթ բաներ շատ եք լսել։ Իսկապես նա որոշ խիստ ծիծաղելի սովորություններ ուներ, բայց ձեզ ուղղակի կասեմ, որ անկեղծորեն ցավում եմ նրա տեսած անթիվ դառնությունների համար, որոնց պատճառը ես էի։ Կարծեմ սա բավական է քնքշագույն կնոջ հիշատակին, քնքշագին ամուսնու միանգամայն վայելուչ դամբանականի համար։ Երբ մենք կռվում էինք, ես մեծ մասամբ լռում էի ու չէի ջղայնանում, և այդ ջենտլմենությունը համարյա միշտ հասնում էր նպատակին։ Դա ազդում էր նրա վրա, և նույնիսկ դուր էր գալիս նրան։ Լինում էին դեպքեր, երբ նա մինչև իսկ հպարտանում էր ինձնով։ Իսկ ձեր քույրիկին նա չհանդուրժեց։ Զարմանալի էր, որ նա ռիսկ արեց այդպիսի գեղեցկուհուն բերել իր տունը իբրև դաստիարակչուհի։ Ես այդ բացատրում եմ նրանով, որ Մարֆա Պետրովնան բոցաշունչ և ընկալունակ կին էր, և ուղղակի սիրահարվեց, տառացիորեն սիրահարվեց ձեր քույրիկին։ Եվ ինչպիսի էր Ավդոտյա Ռոմանովնան։ Ես հենց առաջին հայացքից իմացա, որ բանը վատ է, կարող եմ հրապուրվել, և ինչ եք կարծում, որոշեցի մինչև իսկ չնայել նրան։ Բայց Ավդոտյա Ռոմանովնան ինքն արեց առաջին քայլը։ Հավատո՞ւմ եք, թե ոչ։ Հավատո՞ւմ եք, որ Մարֆա Պետրովնան այնտեղ էր հասնում, որ սկզբում ինձ վրա բարկանում էր ձեր քրոջ մասին իմ մշտական լռության համար։ Ավդոտյա Ռոմանովնայի մասին իր անընդհատ և սիրազեղ խոսքերին անտարբեր լինելուս համար։ Ինքս էլ չեմ հասկանում, թե նա ինչ էր ուզում։ Դե, իհարկե, Մարֆա Պետրովնան Ավդոտյա Ռոմանովնային պատմեց ինձ վերաբերող բոլոր գաղտնիքները։ Դժբախտաբար նա սովորություն ուներ ուղակի բոլորին պատմել մեր բոլոր ընտանեկան գաղտնիքները և ամենքին շարունակ գանգատվել։ Եվ ինչպես կարող էր չպատմել նաև այդ նոր, հիանալի բարեկամուհուն։ Կարծում եմ, որ նրանք հենց միայն իմ մասին էին խոսում։ Եվ Ավդոտյա Ռոմանովնային անտարակույս հայտնի դարձան ինձ վերաբերող բոլոր մռայլ, խորհրդավոր հեքիաթները։ Գրազ եմ գալիս, որ դուք էլ եք որևէ այդպիսի բան լսել։
Լսել եմ։ Լուժինը մեղադրում էր ձեզ, որ դուք նույնիսկ երեխայի մահվան պատճառ եք եղել։
Ճիշտ է դա։ Բարի եղեք, թողեք այդ բոլոր գռեհկությունները։ Նող կանքով ու դժգոհությամբ ասաց Վիդրիգայլովը։ Եթե դուք անպայման ուզում եք իմանալ այդ ամբողջ անհեթեթությունը, ապա ես երբևէ կպատմեմ ձեզ։ Իսկ հիմա…
Ասում էին նաև, որ դուք գյուղում ինչ-որ սպասավոր եք ունեցել, և իբր թե նույնպես ինչ-որ բանի պատճառ եք եղել։
Խնդրեմ, բավական է, բացահայտ անհամբերությամբ դարձյալ վրա բերեց Վիդրիգայլովը։
Դա այն սպասավորը չէ, որ մեռնելուց հետո երևում էր ձեր աչքին։ Գալիս էր ծխամորճը թութուն լցնելու։ Ինքներդ եք այդ ինձ պատմել։
Ավելի ու ավելի ջղագրգիռ էր դառնում Ռասկոլնիկովը։ Սվիդրիգայլովը ուշադրությամբ նայեց Ռասկոլնիկովին, ու վերջինիս թվաց, թե այդ հայացքում կայծակի պես վարկենաբար չարախինդ քմծիծաղ շողաց։ Բայց Սվիդրիգայլովը զսպվեց և շատ քաղաքավարի պատասխանեց։
Հենց նա է, որ կա։
Ես տեսնում եմ, որ այդ ամենը ձեզ էլ է չափազանց հետաքրքրում, ու պարտք կհամարեմ առաջինիսկ հարմար առիթին ըստ ամենայնի բավարարել ձեր հետաքրքրությունը։
Գրողը տանի,
ես տեսնում եմ, որ իրոք կարող եմ որևէ մեկին ռոմանտիկ անձնավորություն թվալ։
Դե ինքներդ դատեցեք, թե ես դրանից հետո որչափ պարտավոր եմ շնորհակալ լինել Մարֆա Պետրովնայից, որ նա իմ մասին ձեր քույրիկին այդքան խորհրդավոր ու հետաքրքիր բաներ էր պատմել։
Չեմ համարձակվում դատել դրանց թողած տպավորության մասին, բայց ամենայն դեպս այդ ինձ համար ձեռնտու էր։ Բնականաբար նողկանք զգալով դեպի ինձ և չնայելով, որ ես միշտ մռայլ և վանող տեսք էի ունենում, Ավդոտյա Ռոմանովնան ի վերջո սկսեց կարեկցել ինձ։
Խղճալ կորած մարդուն։
Իսկ երբ աղջկա սիրտը կարեկցում է, ապա հասկանալի է, որ դա առավելապես վտանգավոր է նրա համար։ Այստեղ անպայման ցանկություն է առաջանում փրկել, խելքի բերել, հարություն տալ, ավելի ազնիվ նպատակների կոչել, դեպի նոր կյանք և գործունեություն մղել։
Դե հայտնի բան է, թե ինչեր կարելի է երազել այդ ուղությամբ։
Ես իսկույն գլխի ընկա, որ թռչնակը ինքն է թռչում դեպի թակարդը, ու իմ հերթին պատրաստվեցի նրան ընդունելու։
Դուք կարծես թե մռայլվում եք, Ռոդիոն Ռոմանիչ։
Ոչինչ, ինչպես գիտեք, վերջը դատարկ բան դուրս եկավ։
Գրողը տանի, ինչքան գինի եմ խմում։
Գիտեք, ես միշտ հենց սկզբից ափսոսում էի, որ ձեր քրոջը բախտ չէր վիճակվել ծնվելու մեր թվականության երկրորդ կամ երրորդ հարյուրամյակում, տիրակալ իշխանի կամ որևէ կառավարչի կամ փոքր Ասիայում պրոկոնսուլի տանը։ Անտարակույս նա կլիներ այն անձանցից մեկը, որոնք նահատակության էին ենթարկվել, և իհարկե կժպտար, երբ իր կուրծքը դաղեին շիկացած ունելիով։ Նա ինքը կմատնվեր դրան, իսկ չորրորդ և հինգերորդ տարերում կգնար եգիպտական անապատ։ Այնտեղ կապրեր 30 տարի, կսնվեր արմատիկներով, հրճվանքներով ու տեսիլքներով։ Նա ինքը հենց այդ է տենչում, և ձգտում է որևէ մեկի համար շուտապույտ որևէ տառապանք ընդունել։
Ու եթե չլինի այդ տառապանքը,
նա թերևս պատուհանից ներքև նետվի։
Ես լսել եմ մի ինչ-որ պարոն Ռազումիխինի մասին։
Ասում են, որ նա խելացի մարդ է, որ ազգանունից էլ է երևում։
երևի սեմինարիստ է։
Եվ թող պահպանի ձեր քրոջը։
Մի խոսքով ես կարծես թե հասկացել եմ ձեր քրոջը, և դա ինձ համար պատիվ եմ համարում։
Բայց ինքներդ գիտեք,
ծանոթության սկզբում մարդ միշտ էլ մի տեսակ թեթևամիտ ու հիմար է լինում, սխալ հայացքներ է ունենում, չի տեսնում այն, ինչ որ պետք է տեսնի։
Գրողը տանի, ինչու են այդպես գեղեցիկ։
Ես մեղավոր չեմ։ Մի խոսքով, իմ մեջ ամենանզուզ փեշտասիրության պորտկում առաջացավ։ Ավդոտյա Ռոմանովնան սարսափելի, չլսված ու չտեսնված չափով ողջախոհ է։
Տեսեք, ես ձեր քրոջ մասին սահաղորդում եմ որպես փաստ։ Չնայած իր մեծ խելքին, նա մոլորության չափ ողջախոհ է, և դա կվնասի նրան։
Մեզ մոտ ընդունվեց մի աղջիկ, իբրև սպասուհի։
Անունը Պարաշա։
Նա Սևաչյա էր։
Նրան նոր էին բերել ուրիշ գյուղից։
Շատ սիրունիքն էր,
բայց անհավանականության չափ հիմար։ Ամբողջ բակով մեկ լացուկոց աղմուկ բարձրացրեց
ու սկանդալ եղավ։
Մի անգամ ճաշից հետո
Ավդոտյա Ռոմանովնան այգումի ծառուղիում ինձ մենակ գտավ
ու զայրացած պահանջեց ինձնից, որ ես խեղճ Պարաշային հանգիստ թողնեմ։
Այդ համարյա թե մեր առաջին խոսակցությունն էր։ Ես իհարկե պատիվ համարեցի կատարել նրա ցանկությունը։ Աշխատեցի պարտված, շփոթված ձևանալ։
Մի խոսքով լավ կատարեցի իմ դերը։
Սկսվեցին հարաբերություններ, խորհրդավոր խոսակցություններ, հորդորանքներ, խրատներ, խնդրանքներ, աղերսանքներ, նույնիսկ արցունքներ։
Կհավատաք, նույնիսկ արցունքներ։
Ահա թե ինչ ուժի է հասնում աղջիկներից ոմանց տենչը.
Խրատել ուրիշներին.
Իհարկե ես ամեն ինչ վերագրեցի իմ բախտին.
Լույս տենչացող և դրան ծարավի ձևացա։
Եվ ի վերջո գործադրեցի կնոջ սիրտը նվաճելու մեծագույն և հաստատուն միջոցը։
Մի միջոց, որ երբեք և ոչ ոքի չի խափի,
որը ազդում է բոլոր աղջիկների վրա,
առանց որևէ բացառության։
Այդ միջոցը հայտնի է, դա շողոքորթությունն է։
Աշխարում շիտակությունից ավելի դժվար և շողոքորթությունից ավելի դյուրին բան չկա։
Եթե շիտակության միայն 100-երորդական մասը կեղծ է, ապա իսկույն դիսոնանս է տեղի ունենում,
և դրան հետևում է սկանդալը։
Իսկ եթե շողոքորթությունը նույնիսկ ամբողջովին կեղծ է,
այդ դեպքում էլ դուրեկան է,
և հաճույքով է լսվում, թեկուզև կոպիտ հաճույքով։
Եվ որքան էլ կոպիտ լինի շողոքորթությունը,
գոնե կիսով չափ անպայման ճշմարտություն է թվում։
Այդպես է լինում հասարակության զարգացման բոլոր աստիճաններում և նրա բոլոր խավերում։
Շողոքորթությամբ նույնիսկ վեստալու հուն էլ կարելի է գայթակղեցնել,
իսկ սովորական մարդկանց մասին խոսելն էլ ավելորդ է։
Չեմ կարող առանց ծիծաղի հիշել,
թե ինչպես մի անգամ գայթակղեցրի իր ամուսնուն, իր երեխաներին նվիրված և իր առաքինություններով տարված մի տիկնոջ։
Որքան զվարճալի էր դա։
Եվ ինչպիսի հեշտությամբ կատարվեց։
Տիկինը իսկապես որ գոնե յուրովի առաքինի էր։
Իմ ամբողջ տակտիկան այն էր, որ ես ուղակի յուրաքանչյուր րոպե տառապյալ էի ձևանում և խոնարհվում էի նրա ողջախոհության առջև։
Ես թունչ շողոքորթում էի, ու հենց որ նա սեղմում էր ձեռքս և նայում ինձ, ես ինձ կշտամբում էի, որ այդ բանին ուժով եմ հասել,
որ նա դիմադրում էր,
այնպես էր դիմադրում, որ ես անշուշտ և երբեք ոչինչ չէի ստանա։
Եթե այսպես անբարոյական չլինեի,
որ նա ամեղ լինելով չէր նախատեսել իմ նենգամտությունը,
և առանց դիտավորության, ինքն էլ այդ չիմանալով, ենթարկվել էր ինձ։
Մի խոսքով ես ամեն ինչի հասա,
իսկ տիկինս մի անգամայն հավատացած էր մնում,
թե ինքան մեղ է ու ողջախոհ,
և կատարում է իր բոլոր պարտականությունները,
ու բոլորովին անսպասելիորեն է կործանվել։
Եվ որքան նա բարկացավ ինձ վրա,
երբ ես վերջի վերջո նրան հայտարարեցի, թե իմ անկեղծ համոզմամբ նա էլ ճիշտ այնպես հաճույքներ էր փնտրում, ինչպես և ես։
Խեղճ Մարֆա Պետրովնան նույնպես շատ էր ենթարկվում ժողովրդության։
Ու եթե ես ուզենայի, ապա դեռ նրա կենդանության ժամանակ նրա ամբողջ կալվածքը գրել կտայի ինձ վրա։
Սակայն ես սարսափելի շատ եմ գինի խմում և շաղակրատում։
Հուսով եմ, որ դուք չեք բարկանա, եթե ես հիմա ասեմ, որ սկսվել էր նույնպիսի էֆեկտի իրագործումը, նաև Ավդոտյա Ռոմանովնայի նկատմամբ։
Բայց ես ինքս հիմա ու անհամբեր էի, և փչացրի ամբողջ գործը։
Դեռ առաջ էլ մի քանի անգամ, առանձնապես մի անգամ, Ավդոտյա Ռոմանովնային բոլորովին դուր չեկավ իմ աչքերի արտահայտությունը։ Կհավատակ դրան։ Մի խոսքով աչքերումս ավելի ու ավելի ուժեղ և անզգուշաբար էր բռնկվում որոշ չափի հուրը, որը վախեցնում էր նրան, և ի վերջո նրա համար ատելի դարձավ։
Հարկ չկա պատմել մանրամասնությունները, թե ինչպես մենք անջատվեցինք։ Այստեղ ես դարձյալ հիմարացա։ Սկսեցի ամենակոպիտ կերպով ծաղրի առնել նրա բոլոր հորդորանքները ու վարվեցողությունը։ Դարձյալ մեջտեղ եկավ պարաշան,
ինչպես և ուրիշները։
Մի խոսքով, սաստի կաղմուկ ու ժխոր սկսվեց։
Ո, եթե դուք, Ռոդիոն Ռոմանովիչ, գետ մի անգամ ձեր կյանքում տեսնեիք, թե ձեր քրոջ աչքերը ինչպես են երբեմն կայծկալտում։
Ինչ արած, որ ես հիմա հարբած եմ, և ահա արդեն մի ամբողջ բաժակինի եմ խմել։
Ես ճշմարտությունն եմ ասում։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ այդ նայվածքը ես տեսնում էի երազումս։
Ի վերջո ես չէի կարողանում տանել նրա շրջազգեստի շրշյունը։
Ես կարծում էի, թե ինքնավոր կդառնամ։
Երբեք չէի երևակայել, թե կարող եմ այդպիսի մոլեգնության հասնել։
Մի խոսքով անհրաժեշտ էր հաշտվել։
Բայց դա արդեն անկարելի էր։ Երևակայեցեք, թե ես այն ժամանակ ինչ արեցի։ Այ թե կատաղությունը մարդուն ինչ աստիճանի բթացման է հասցնում։
Կատաղած վիճակում երբեք և ոչ մի բան մի ձեռնարկեք, Ռոդիոն Ռոմանիչ։
Հաշվի առնելով, որ Ավդոտյա Ռոմանովնան իրոք աղքատ է,
ախ, ներեցեք,
ես չէի ուզում այդ խոսքն ասել։
Բայց չէ որ միևնույն է, եթե նույն հասկացողությունն է արտահայտվում։
Ի խոսքով, իր ձեռքերի աշխատանքով է ապրում։ Պահում է մորը և ձեզ, ախ սատան անտանի։
Դարձյալ նոթոտվում եք։
Ես որոշեցի նրան առաջարկել իմ բոլոր փողերը։
Ես այն ժամանակ կարող էի տնորինել մինչև 30,000 ռուբլի։
Այն պայմանով,
որ նա ինձ հետ փախչի թեկուզ այստեղ, Պետերբուրգ։
Հասկանալի է, որ ես այստեղ կխոստանայի հավերժական սեր, երանություն և այլն և այլն։
Կհավատակ, ես այն ժամանակ այնքան էի սիրահարվել,
որ եթե նա ինձ ասեր «Մորթիր կամ թունավորիր Մարֆա Պետրովնային» և ամուսնացիր ինձ հետ, դա անմիջապես կկատարվեր։
Բայց ամեն ինչ կատաստրոֆով վերջացավ։
Դա արդեն հայտնի է ձեզ,
ու ինքներդ կարող եք դատել, թե ես ինչպիսի կատաղության կարող էի հասնել, իմանալով, որ Մարֆա Պետրովնան այդ ժամանակ մեջտեղ էր բերել այդ ամենաստոր պաշտոնյային, Լուժինին,
ու քիչ էր մնում հարսանիք սարքեր,
որ էապես կլիներ նույնը, ինչ որ ես էի առաջարկում։
Այդպես է, այո։
Ու այդպես է։
Ես նկատում եմ, որ դուք սկսել եք ինչ-որ ուշադրությամբ լսել։
Հետաքրքիր երիտասարդ եք։